This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta ovoga izdanja programa postavljamo pitanje: da li je Haški sud političko tijelo? Što kažu ugledni stručnjaci? Što kažu građani u državama regije? Da li su zadovoljni radom Međunarodnog tribunala za ratne zločine?
A to je politički sud i o tome druge su tu igre, tu nema pravde ni pravice.
Zaprepašteni smo sa tim što su oni napravili, ali ja mislim da tu ima izlaza da će se pravda naći.
Sve te paušalne ocjene poput toga da je politički sud u rukama velikih sila, u stvari služe samo da bi se na neki način podrili rezultati koji jesu činjenice utvrđene van svake razumne sumnje o ogromnom broju zločina koji su počinjeni, prikupljeni milioni dokaznih predmeta koji govore o onome što se događalo u 90. na području bivše Jugoslavije. I naravno da mnogima nije u interesu da to bude platforma na osnovu koje će se na neki način provesti jedan proces suočavanja s prošlošću.
Mislim da je značaj Haškog tribunala izuzetan. Oni uspostavljaju ono vreme kada nije postojalo političke volje da se uopšte ni priznaju ratni zločini, a kamoli da se procesuiraju. Ali u svakom slučaju mislim da je zbog generalne pravde Haški tribunal ostavio svakako jedan pečat koji se nešto je zaboravio.
Kaznu od 5 godina u Crnoj Gori recimo dobijaju lica koja su recimo se bavila nedozvoljenim prometom opojnih droga, a sa druge strane imamo lica koja su prvobitno bila optužena za, da ne kažem, stotine nego desetine žrtava i naravno za nečovječno i nehumano postupanje. Mislim da to i tekako obesmišljava uopšte priču pravdi, da govori da možda Haški tribunal, koji bi trebao biti par excellence nezavisno sudsko tijelo, u stvari postaje vrsta mehanizma u dogovaranju sa raznim nekim drugim kompromisima i kombinatorikama kad je riječ o političkim implikacijama.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Online. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Posljednjih dana Haški sud ponovno je u središtu pozornosti javnosti u državama regije. Nedavna presuda Vukovarskoj trojci u Hrvatskoj izazvala je provalu nezadovoljstva, oštrih osuda, i to od vrha države do građana, ali i razočaranje posebno obitelji žrtava da su ostali bez pravde. U Bosni i Hercegovini Banja Lučke nezavisne novine objavile su transkript razgovora Karle Del Ponte i predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Dragana Kalinića iz svibnja 2004. u kojem navodno Del Ponte traži Kalinićevu pomoć u predaji Radovana Karadžića, jer u slučaju da ga uhapse međunarodne snage, taj optuženik za ratne zločine bi mogao biti ubijen. U Skupštini Srbije tijekom rasprave o izmjenama zakona o postupku za ratne zločine, predstavnici srpskih radikala su čak poručili da je parlament sigurna kuća za drugog najtraženijeg haškog bjegunca Ratka Mladića. Ko je u regiji zadovoljan Haškim tribunalom, ko nije? Zaboravlja li se da je počeo suditi ratnim zločincima u vrijeme kada pojedine zemlje to nisu mogle ili nisu htjele? Zašto se Međunarodni sud za ratne zločine s vremena na vrijeme politizira? To je tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Dvadeset godina Mili Mrkšiću, 5 godina Veselinu Šljivančaninu i oslobađajuća presuda Miroslavu Radiću šokirala je hrvatsku javnost. Bilo je inicijativa da se prekine suradnja sa Hagom. Takvo nešto je nemoguće jer bi to značilo nepoštovanje odluka UN-a čiji je član Hrvatska, rekao nam je ugledni pravnik Richard Goldstone. Strasti su se u međuvremenu u Hrvatskoj smirile, a vlada je shvatila da se surađivati s tribunalom mora. Građani još dvoje oko toga da li im je Haški sud donio više koristi nego štete.
Hrvatima štete. štete, da. U svakom slučaju štete.
Pa to je politički sud i o tome druge su tu igre, tu nema pravde ni pravice.
Pa mislim da više štete Hrvatima, jer smo više dobili naši ljudi suđeni na sudu kazne nego što su napravili ovi koji su radili agresiju na Hrvatsku.
Nije pošteno ovo što se događa, jer ispada da smo mi u stvari ispali krvnici sami sebi i drugima i oni su nas tako i tako na svijet gleda.
Zaprepašteni smo sa tim što su oni napravili, ali ja mislim da tu ima izlaza da će se pravda naći.
Oni koji su trebali zapravo biti kažnjeni, to su srpska politika zapravo i njihova ta vrhuška, nisu kažnjeni, pogotovo njihov general jedan Kadivić, a naši generali sjede u Hagu. To su politički, svjetski interesi, politički sigurno.
Braškića 45 godina prva kazna, mislim kako su to odrapili, a ovo 5 godina Šljivančevim koji je zbilja evidentno bio tamo na licu mjesta i vodio te neke operacije.
Isto tako su prošli loši muslimani recimo u Bosni, što Srebrenica apsolutno nije ni sankcionirana ni kažnjena i tako dalje. Ne?
Osjećaj gorčine, nepravde i nemoći. Nemoći je očito da neko drugi komandira, pretpostavljam da je tu igra malo bez granica. Politika.
Ako već imamo krivce, ako se dokaže znači, da imamo nekog za pokrenut sudski proces, Bože moj, zato imamo i sud. Čemu sad nama ima sudit neki Hag, neka međunarodna zajednica, nek sude Đorđu Bušu.
Pravni stručnjaci u Hrvatskoj međutim uglavnom daju pozitivne ocjene Haškom tribunalu. Dr. Ivo Josipović.
Pa da taj sud nije osnovan, vjerojatno nikada, ili bi samo slučajno neko odgovarao za zločine kad bi se našao u tuđim, da tako kažem, rukama. Znamo da su sve države vodile politiku koja je po prilici glasila zločinci su oni drugi i da je postala nevoljkost da se osude zločini sa vlastite strane. A osim toga, sasvim sigurno jedna važna epizoda međunarodnog prava ne bi bila odigrana. Znamo da je taj sud na neki način bio i eksperimentalni za uvođenje stalnog suda. Taj stalni sud je uveden i to sasvim sigurno znači veliki napredak ne samo za međunarodno pravo, nego i za civilizaciju općenito.
Profesor Josipović smatra da su hrvatski mediji i politika nepotrebno među građanima stvorili osjećaj kako se Haški sud najviše okomio baš na Hrvate.
Vi kad slušate te priče mislite bi da su sami Hrvati suđeni u Hagu, zapravo je točno dosad niti jedan Hrvat iz Hrvatske nije osuđen u Hagu.
Iz Hrvatske su ukupno pod Haškom optužnicom šestorica Hrvata. U samom zatvoru u Ševeningenu suđenje čeka general Ante Gotovina, optužen 2001. za ratne zločine nad srpskim stanovništvom nakon Oluje, te nakon 4 godine bjekstva uhićen i izručen Hagu 2005. Generali Mladen Markač i Ivan Čermak, također optuženi za zločine u Oluji, dobrovoljno su se predali 2004. Privremeno su pušteni na slobodu i čekaju početak suđenja. Pokojni general Janko Bobetko, kojeg Hrvatska nikad nije izručila Hagu, optužen za zločine u Medačkom džepu, umro je 2003. Suđenje nije ni otpočelo i postupak je obustavljen. General Rahim Ademi, s iste optužnice, dobrovoljno se predao 2001. 2002. privremeno je pušten i njemu se zajedno s optuženim generalom Mirkom Norcem na temelju Haške optužnice upravo sudi na Zagrebačkom županijskom sudu. Postupak Norac Ademi prvi je koji je Hag prepustio hrvatskom pravosuđu. Predsjednik Hrvatskog pravnog centra Goran Mikuličić upravo u snaženju domaćih sudova vidi jednu od najpozitivnijih uloga tribunala.
Suđenje je prepušteno Hrvatskoj pred apsolutno domaćim sudom. Dakle, ja mislim da je u tom smislu ta jedna uloga tribunala bila pozitivna i da je ona donijela određene rezultate. Činjenica je da je uloga Haškog tribunala nesumljivo bila vrlo važna. Ja tvrdim da je još uvijek važna, ali je s druge strane isto tako činjenica da Haški tribunal možda malo previše luta u svojim pravnim standardima i kaznenoj politici. I mislim da je zapravo Haški tribunal mješavina sve tri kategorije, i prava, i pravde, i politike.
Odvjetnik Čedo Prodanović misli da posljednjih godina politički elementi prevladavaju.
Čim se tužiteljstvo upusti u trgovanje, koga će tužiti, koga će pustiti iz pritvora, koliko će koga na kome inzistirati, s kim će sklopiti nagodbu pod povoljnim uvjetima, a koga će ono što se kaže gaziti do kraja, onda nestaju pravi kriteriji i dolazimo u stvari do jedne vrlo nesigurne pravne situacije. I čini mi se da ta politička komponenta sve više prevladava.
Unatoč svemu, kao i većina stručnjaka, ističe da je Haški tribunal na prostorima bivše Jugoslavije odigrao pozitivnu ulogu, ali da zadaću nije ispunio do kraja.
Dakle, taj sud u bitnom je izgubio na težini onim časom kada se Milošević nije osudio, a kada se još uvijek Karadžić i Mladić nikako ne mogu privesti pravdi.
Prve optužnice za ratne zločine Haški tribunal podignuo je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini. Tribunal je počeo suditi u doba kada ni jedna strana u toj zemlji nije htjela ni priznati da su počinjeni ratni zločini. Građanima, ali i žrtvama je dugo vremena trebalo da prihvate autoritet, nepristranost i ulogu Haškog suda, čija je misija bila da na području bivše Jugoslavije donese pravdu.
Od osnivanja do danas na ovom sudu zaključen je postupak za 108 optuženih osoba, od čega su 52 lica osuđena. Najveći broj presuda odnosi se za zločine počinjene u Bosni i Hercegovini. Ono što se nikada nije promijenilo u Bosni i Hercegovini, ali i drugim državama regiona, je način na koji političari pokušavaju da manipulišu ulogom ovog suda, kaže Nerma Jelačić iz Balkanske istraživačke mreže.
Ja ne bih rekla da su političari imali ogroman utjecaj na pojavljivanje svjedoka na sudu, ali jesu imali utjecaj na jednu još mnogo važniju stvar, a to je pomirenje. Dakle, kroz presude Haškog tribunala, ali i sudova ovdje u Bosni i Hercegovini, trebali smo na neki način da dođemo bliže ka toj jednoj idealnoj tački, jel, pomirenja svih naroda na prostorima bivše Jugoslavije. Međutim, to se nije desilo.
Ocjene da je Haški tribunal politički sud uglavnom dolaze od političara i ljudi koji imaju interesa da na neki način minimiziraju ono što je tribunal do sada uradio. Zvanični Haškog suda Refik Hodžić smatra da se rad ovog suda može posmatrati kritički i kada je riječ o predmetima, ali i načinu na koji je sud uticao na postratnu rekonstrukciju vladavine prava u zemljama bivše Jugoslavije.
Sve te paušalne ocjene poput toga da je politički sud, sud u rukama velikih sila, u stvari služe samo da bi se na neki način podrili rezultati koji jesu činjenice utvrđene van svake razumne sumnje o ogromnom broju zločina koji su počinjeni, prikupljeni milioni dokaznih predmeta koji govore o onome što se događalo u 90. na području bivše Jugoslavije. I naravno da mnogima nije u interesu da to bude platforma na osnovu koje će se na neki način provesti jedan proces uočavanja s prošlošću.
Političke manipulacije u ogromnoj mjeri uticale su na građane i njihov pogled na Haški sud, navodi Hodžić.
Mi možemo da vidimo da političari koriste tribunal često u svrhe, da tako kažem, političke batine kojom udaraju svoje protivnike, u svrhe etničkih podjela i način koji u stvari, ja mislim da je najcrnji od svih, a to je opravdavanje zločina koji su počinjeni u ime, pod navodnicima, njihovog naroda. Obični ljudi nemaju nikakve šanse da u toj buci i kakofoniji koja dolazi od onih koji stvaraju javno mnijenje, nađu neku objektivnu sliku onoga što je tribunal do sada uradio.
Sud u Bosni i Hercegovini iz tribunala je do sada prebačeno 7 predmeta. Riječ je uglavnom o niže i srednje rangiranim vojnim ili paravojnim zvaničnicima za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini, kaže Nerma Jelačić.
Prvi takav slučaj koji nam je proslijedio Haški tribunal je bio slučaj iz Foče, dakle Radovan Stanković, koji je bio optužen za ubistvo i silovanje u Foči, pravosnažno osuđen i poslan da služi svoju kaznu u zatvoru u Foči i on je, koliko je već svima poznato, pobjegao iz tog zatvora. Također imamo presudu Gojku Jankoviću koji su mnogi smatrali jednom od ključnih ljudi opet za zločine koji su počinjeni u Foči i on je osuđen. Trenutno je u toku jedan veliki predmet koji je prosljeđen od strane Haškog tribunala koji se tiče zločina koji su počinjeni u logorima koji su osnovani na području opštine Prijedor u toku rata. To je predmet poznat kao Mekić i drugi, njima se još uvijek sudi. Ali jedan od najviših zvaničnika koji je prebačen ovdje na suđenje je svakako Milorad Trbić, koji je optužen za zločine počinjene u Srebrenici i njegovo suđenje tek treba da počne.
U Srbiji, kako se primiče kraj rada tribunala, u javnosti se postavlja pitanje kakvi su dometi toga suda i da li su presude motivirane dokazima ili političkim odlukama. Eksperti i predstavnici nevladinih organizacija Rad tribunala ocjenjuju različito, ali se slažu u ocjeni da je rad Haškog suda izuzetno značajan.
Bruno Vekarić, portparol tužilaštva za ratne zločine u Beogradu, tu važnost posebno ističe.
Mislim da je značaj Haškog tribunala izuzetan. Oni uspostavljaju ono vreme kada nije postojalo političke volje da se uopšte ni priznaju ratni zločini, a kamoli da se procesuiraju. Dakle, on ima prvo tu istorijsku ulogu da je tribunal počeo da uvodi pravdu pred lokalna pravosuđa u onom momentu kad su političke elite, odnosno kad je društvo u regionu, u celom regionu, dakle, sazrelo te mere da može da pravosuđe vode postupke za ratne zločine u lokalu. Svakako, u svakom poslu postoje moguće da se nešto kritikuje. Ja prepoznam neke greške, neke kroz analize možemo ustanoviti brojne stvari koje bi možda mi ovako ovde drugačije uradili ili pak neko tamo. Ali u svakom slučaju mislim da je zbog generalne pravde Haški tribunal ostavio svakako jedan pečat koji ne smije zaboraviti.
Sa druge strane, Drinka Gojković, koordinatorka u nevladinoj organizaciji Dokumentacioni centar Ratovi od 1991. do 1999. godine, kaže za Radio Slobodna Evropa da je njena početna vera u moć i snagu Haškog tribunala vremenom bivala sve slabija.
Činjenica da je niz ljudi u tom sudu umro, da tako kažem, prirodnom smrću, to nisu dobre činjenice. I ono što je također strahovito važno, to je jako, jako usporen tok istrage, dokaza, suđenja. Mislim da zbog toga Hag u očima mnogih ljudi, pa i u mojim, nije ono što je bio u vreme kada je osnivan i što je čovjek želeo da taj Hag zapravo bude.
Sve ankete koje su posljednjih godina rađene u Srbiji pokazuju da je popularnost Haškog tribunala među građanima Srbije konstantno mala. Građani ističu da su presude tribunala motivisane prvenstveno političkim odlukama. Oni na rad tribunala gledaju kao na veliku teoriju zavere, a mnogo manje u tom sudu vide ozbiljne napore da se namiri pravda i da se kroz tu pravdu društvo u Srbiji suoči sa svojom krvavom prošlošću. Pitanje da li je neki sud, pa čak i sud u Hagu, politički ili ne, predstavlja lažno pitanje. Kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Todorić, savjetnik za pravna pitanja potpredsjednika vlade Srbije Božedara Đelića.
Pa svaki sud je politički sud, svaki sud ima interes da služi društvu, a međunarodni sud ima interes da služi međunarodnoj zajednici, da služi uspostavljanju pomirenja među davaćenim narodima i saznavanju prave istine. To je jasan politički cilj i ja tu nemam ništa spora. Samo bi trebalo otvoreno reći da tu nema nikakve razlike u pogledu prema nacionalnim sudovima. Svi oni imaju jasni politički cilj kome treba da služe objektivno i transparentno.
Sonja Biserko, predsjednica Helsičkog odbora za ljudska prava u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da uz sve zamerke na rad tribunala u Hagu, njegov rad mora se posmatrati i kroz činjenicu da je to jedno potpuno novo iskustvo u oblasti međunarodnog prava.
Bilo bi važno da suđenje Perišiću, Stanišiću, Zrenkiju, Stivatoviću zapravo pokaže tu involviranu Srbije u Hrvatskoj i Bosni preko MUP-a i vojske. I naravno, ukoliko bi bili uhapšeni Mladić i Karadžić, onda bi ishod tog suda bio mnogo povoljniji.
Bruno Vekarić za Radio Slobodna Evropa kaže da je Haški tribunal srbijanskom pravosuđu preneo 3 predmeta, ali da se nada da će taj broj vremenom biti sve veći, jer tužilaštvo za ratne zločine u Srbiji danas ima mogućnost da koristi bogatu bazu podataka tribunala u Hagu.
To su slučajevi Ovčara i Dvornik koji su predati faze istrage na naše tužilaštvo, pa onda i veće za ratne zločina. I optuženi predmet Vladimira Kovačevića, dakle, to je lice koje je bilo pod optužnicom, koje je također prenačao na lokalno pravosuđe i protiv njega se također sada vodi postupak, odnosno treba da posle postupak pred većem za ratni zločin.
Ipak, uz sve kritike, kaže Sonja Biserko, rad tribunala treba ocenjivati uz svest o kontekstu u kom je on radio.
U ovoj sadašnjoj međunarodnoj konstelaciji taj sud uradio najviše što je mogao.
Međutim, iako su sve optužnice već podignute, a tribunal najavio svoju izlaznu strategiju do 2010. godine, Drinka Gojković ne veruje da će do toga i doći.
Nisam sigurna hoće li on zaista prestati sa radom u onom trenutku koji je sada obeležen kao datum prestanka rada.
U Crnoj Gori ističu da posljednje presude suda u Hagu realno mogu proizvesti razmišljanja da se u sudske odluke umiješala politika i politički interesi. To se odnosi na presudu Vukovarskoj trojci, ali ne i na neke ranije odluke tužilaštva i suda u Hagu. Takve odluke, kažu u Crnoj Gori, dovode u pitanje osjećaj pristupa pravdi, iako se ne spori da je Haški tribunal jedina institucija gdje se ozbiljno istražuju ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Predstojeće analize rada Haškog tužilaštva i sudstva mogle bi da dovedu do još većih saznanja da su određeni politički interesi bili uključeni u rad tog suda, iako se ne može preskočiti osnovna činjenica da na prostoru bivše Jugoslavije nije bilo suda koji se bavio ratnim zločinima, zbog čega je međunarodna zajednica formirala ad hoc sud u Hagu. Ovo je saopštio Goran Rodić, branilac jedinog osuđenog za ratne zločine počinjene na području Dubrovnika, generala Pavla Strugara. Govoreći o kritikama na račun Haškog tribunala da se radi o političkom sudu, advokat Rodić kaže da je bilo više simptomatičnih situacija, pa i u slučaju nedavnih niskih kazni i oslobađajuće presude Vukovarskoj trojci, jer je istog dana donesena još jedna oslobađajuća presuda.
Međutim, isto ono što treba primijetiti je da je istog dana drugostepeno vijeće Haškog tribunala potvrdilo oslobađajuću presudu Fatmiru Ljimaju i Isaku Musliju, optuženima za logor, čini mi se, Lapušnik na Kosovu, i ta, simptomatično je da ta presuda, znači, nije izazvala nikakvu veću pažnju, niti osvrte u javnosti u Srbiji, niti bilo gdje drugdje, faktički je prošlo neprimjećeno.
Kao drugi primjeri koji se mogu povezati sa uticajem politike su, prema advokatu Rodiću, tajming optuživanja Biljane Plavšić i Momčila Krajišnika, saopštenja tužilaštva da bi za zločine bili optuženi Franjo Tuđman i Alija Izetbegović tek nakon njihove smrti. Kao drastičan primjer, Rodić izdvaja puštanje na slobodu optuženog Ramuša Haradinaja. Iako nije zahvalno komentarisati presude suda u Hagu, istraživač kršenja ljudskih prava u Crnoj Gori Aleksandar Zeković kaže da se posljednjim presudama dovodi u pitanje osjećaj pristupa pravdi, a što može proizvesti promišljanje da se radi o uplivu politike.
Ono što je veoma važno i što možda šteti sami proces suočavanja sa prošlošću, koji je počeo da se upravo uspostavlja i razvija uspostavljanjem ovog suda, što predstavlja, da kažem, jedan zaista istorijski događaj, da li se u stvari ovo predstavlja jednu, da kažem, vrstu koraka unazad, s obzirom da već vidimo da je zaista reakcija hrvatske javnosti po meni izuzetno snažna, izuzetno reaktivna, pa čak bi rekao i da je to s jedne strane i opravdano. Napravio bih jednu paralelu. Kaznu od 5 godina u Crnoj Gori, recimo, dobijaju lica koja su, recimo, se bavila nedozvoljenim prometom opojnih droga. A sa druge strane imamo lica koja su prvobitno bila optužena za, da ne kažem, stotine nego desetine žrtava i naravno za nečovječno i nehumano postupanje. Mislim da to i tekako obesmišljava uopšte pristup pravdi, da govori da možda Haški tribunal, koji bi trebao biti par excellence nezavisno sudsko tijelo, u stvari postaje, da kažem, vrsta mehanizma u dogovaranju i raznim nekim drugim kompromisima i kombinatorikama kad je riječ o političkim implikacijama.
Na Kosovu stručnjaci ocjenjuju da je stvaranje Haškog tribunala veliko dostignuće međunarodnog prava, jer je stavilo do znanja da za zločine mogu odgovarati i najviši dužnosnici neke države, profesor međunarodnog i međunarodnog krivičnog prava Ismet Saliju.
Mir pomjerište, tribunal je agresnu každu koji realizuju gdje za to.
Međutim, Haški tribunal ne ostvaruje sve ono što ima za zadatak. Nije ispunio očekivanje javnosti ne samo na Kosovo, već u drugim zemljama bivše Jugoslavije, kaže profesor Saliju, ističe kako ima previše neopravdanog odugovlačenja procesa i procedura.
Petem, prškak se nindar. Parime kryesore të drejtës penale.
To kažem jer jedan od osnovnih principa krivičnog prava, kako domaćeg također i međunarodnog, da proces treba da bude ažuran, brz, da nema nepotrebnih kašnjenja i odugovlačenja, pošto je kašnjenje, odugovlačenje i zakasnila pravda jedna vrsta nepravde. Drugi aspekt nedostatka Haškog tribunala je posebno posljednje 2 godine neujednačena kaznena politika, jer se primećuju eklatantne razlike u vrsti i dužini kazne koje je do sada sud izrekao. Osvrćući se na odnos Haškog tribunala na zločine izvršene na Kosovu i pokretanju postupka za ta dela, profesor Saliju ističe kako se tu mogu uočiti dvostruki standardi. Za ubistvo više od 13.000 građana Kosova, civila uglavnom starih žena i dece, pred Haškim tribunalom je pokrenut postupak protiv 6 visokih zvaničnika tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, dok je istovremeno za sumnje za eventualne zločine protiv Albanaca i Srba na Kosovu također pokrenut postupak protiv 6 osoba kosovskih Albanaca. Prema njegovom mišljenju, tribunal će u potpunosti izgubiti svoj smisao ako se pred njim ne nađu ljudi optuženi za genocid u Bosni i Hercegovini, Radovan Karadžić i Ratko Mladić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Pravnik svjetskog ugleda Richard Goldstone bio je glavni tužitelj Haškog tribunala od 1994. do 1996. Podignuo je optužnice protiv Karadžića i Mladića i kaže kako bi ih volio vidjeti konačno pred licem pravde, iako je sve manje siguran da će se oni i naći u Hagu, no pravda će ih stići, jer kako naglašava Goldstone, neki drugi sud preuzet će funkciju Haškog tribunala. On međutim smatra da nije dobro dramatizirati oko presude Vukovarskoj trojci i tvrditi da je sa prvostupanjskom presudom umrla ideja Haškog suda.
Ja mislim da je to tek jedna u nizu presuda koje se donose već skoro više od 10 godina. Upravo ta činjenica dokazuje da se ne radi o političkom tijelu, već o sudu koji presuđuje na temelju činjenica koje su mu dostupne. To što sve strane znaju biti nezadovoljni sudom samo potvrđuje njegovu pravednost i profesionalnu procjenu. Bez obzira na postojeće primjedbe, ja bih rekao da su žrtve ipak dobile određenu satisfakciju. Moje iskustvo kao pravnika, sudije ili tužitelja na sudu u Južnoj Africi za Ruandu ili za bivšu Jugoslaviju je sljedeće. Žrtvi je važno da se prestane manipulisati činjenicama. Istina je, neki su nezadovoljni izrečenim presudama, mnogi su međutim i zadovoljni. Lično sam sreo mnoge od njih, no mislim da se takve stvari ne bi smjele generalizovati.
Dr. Marko Attila Hoare sa sveučilišta Kingston u Londonu ima međutim drugačije mišljenje o radu tribunala.
Ja već dosta dugo pokušavam otkriti šta se zapravo dogodilo da tribunal ode krivim putem. Kako je došlo do toga da on loše obavlja svoj posao? Od kada se pojavila knjiga, Florence Hartmann ima malo bolju ideju. Verujem da u vrijeme kada je uspostavljen Međunarodni sud u Hagu, najpre sa namjerom da bude odgovor na zahtjev dela zapadne javnosti da se reaguje na genocid u Bosni, da se pronađu i kazne krivci za te zločine. Više naravno kao smokvin list. Ali kada je jednom uspostavljen tribunal, izgleda da su velike sile, ili da kažemo međunarodna zajednica, manipulisale tim sudom na način da on služi interesima involviranih zemalja, a ne pravdi. Tako se dogodilo da Haški tribunal oslikava politiku zapadnih zemalja prema Balkanu. Moramo reći da se Bosna oslobodila značajnog broja ratnih zločinaca, ali je isto tako odgođen susret Srbije sa pravdom, jer je veoma malo srpskih lidera odgovaralo za ratne zločine.
Bila je to tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Mogli ste čuti ko je u regiji zadovoljan Haškim tribunalom, ko nije. Da li se zaboravilo da je tribunal počeo suditi ratnim zločincima u vrijeme kada pojedine zemlje to nisu mogle ili nisu htjele? Zašto se Međunarodni sud za ratne zločine s prostora bivše Jugoslavije s vremena na vrijeme politizira? Da li je Haški sud iznevjerio samu ideju pravde? Posjetitelji naše web stranice, njih više od 200 su ovako ocijenili presudu Vukovarskoj trojci. Čak 51% smatra da je presuda uvreda obiteljima žrtava iz Vukovara. 33% drži da pravda nije zadovoljena i da su kazne male. Njih 16% smatra da je važno da su dvojica od trojice proglašena krivima za zločin u Vukovaru. Temu tjedna priredili u Sarajevu Marija Arnautović, u Zagrebu Ankica Barbir Mladinović, u Beogradu Želimir Bojović, u Prištini Gzimba Đaku, u Podgorici Srđan Janković i u Pragu Mirjana Rakela. I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Za koji trenutak slijede dokumenti dana. I studiju u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pozornosti i budite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana između ostaloga možete čuti iz dnevnika koji je vodila Snježana Jašić, direktorica Gonga, izdvajamo.
Zašto ljudski život vrijedi nejednako u Harareu, Vukovaru, Briselu, Bagdadu, Washingtonu? To se u Hrvatskoj ovih dana pitaju mnogi nakon sramotnih haških presuda.
Podsjećamo i na neke od zanimljivih tema koje smo objavili u našem regionalnom programu. Kako građani Bosne i Hercegovine godinu dana nakon parlamentarnih izbora ocjenjuju učinak svojih predstavnika.
Ja da mogu da čije bih smijenio.
Ništa nisu radili, sam su lagali. Godinama lažu.
Razočaran potpuno raskol među njima.
Nemojte mi spominjati, meni se povraća od njih.
Istraživali smo da li analitičari dijele optimizam Javiera Solane da je moguće rješenje kosovskog problema.
U najboljem slučaju možda bi i moglo doći do nekakvog sporazuma o principima, ali o stvarnom rješenju tog pitanja, o detaljima, ne verujem da će doći do dogovora.
Predsjednica Helsinškog odbora Slovenije, koja je upozoravala na zločine počinjene u sedmodnevnom ratu sa JNA, dobila spor sa slovenskom državom.
I da je sve što smo mi rekli ne ide na neke individue, nego ide kritika državi, da trebaju polagati račune, kao i svi ostali, da se ne može više šutiti.
Kako je njemačka kompanija Vaz objasnila zašto izlazi iz posla sa podgoričkim dnevnikom vijesti.
Ne može da toleriše neprofesionalno novinarsko ponašanje i poreske malverzacije i brojne druge nepravilnosti, kraj citata.
Toliko uvodu ovoga izdanja dokumenata dana koje potpisuju Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Online. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dokumente dana otvaramo redovitom subotnjom rubrikom. Slijedi dnevnik tjedna. Njegove stranice proteklih 7 dana ispisala Suzana Jašić, direktorica organizacije GONG iz Zagreba.
Subota. Jedva se dižem iz kreveta i vrtim jučerašnji film. Imala sam dug dan koji je započeo konferencijom GONG-a i Središnjeg državnog ureda za upravu povodom Međunarodnog dana prava na pristup informacijama. I politika, i struka, i javnost napokon se slažu da je Zakon o pravu na pristup informacijama potrebno poboljšati uvođenjem instituta povjerenika za informacije, testom javnog interesa i testom razmjernosti. I to već početkom sljedeće godine. Jučer je i 22 GONG-ovih promatrača otputovalo za Ukrajinu na promatranje parlamentarnih izbora u sklopu misije NMOA, odnosno European Network of Election Monitoring Organizations. Napokon se dižem iz kreveta i pakiram za Istru. Stižem u Istru, u svoj Sveti Petar u šumi, odmah se spremam za vjenčanje i u 19 sati dolazim u Savičentu na svadbenu večeru Silvije i Davora. Doma se vraćam u 5 ujutro i prije ulaska u kuću, po običaju, gledam nebo osuto zvijezdama i mjesec koji je tek počeo izlaziti iz svoje pune faze. Tako nešto ne vidim s balkona na Trešnjevci i slušam ptice, zrikavce. Nadam se da u ulici neće uskoro vrijeme popraviti rasvjetu. Nedjelja. Pijem jutarnju, bolje rečeno rano popodnevnu kavu sa mamom i tetom Marijom. Uživam u sjedinju na terasi i neobaveznom čavrljanju. Čim dođem u Istru, zaboravim na posao, medije, izbore, zakone i sve mi izgleda daleko i mnogo manje značajno. Dan je perfektan, ali odlučujem da ipak neću do plaže i produljem uživanje na terasi u obiteljskom okruženju. Stiže mi poruka od Tonija iz Ukrajine, iz biračkog mjesta. Jada se na sporost biračkog odbora i misli da neće završiti do 3 ujutro. Poznato mi je. Ja sam tamo na izborima 2004. godine na biračkom mjestu bila do 6 ujutro. Ponedjeljak. Putujem za Zagreb. Od Pazina do tunela Učke divim se prirodi. Još je sve zeleno. Jesen je tek malo načela i prošarala s tek malo crvene boje. Preslušavam najnoviji album svog omiljenog benda Gogolj Bordela. Što ga više slušam, to mi je bolji. Na putu do ureda zove me Gordan i pita hoću li doći ispred Ministarstva obrane na prosvjed protiv NATO vježbi. Zelena akcija i Centar za mirovne studije organiziraju prosvjed protiv NATO vježbi prosvjedom Party on the Beach, na koji treba doći odjeven kao za na plažu. Turizam, a ne militarizam. Ne volim militarizam, sve manje i turizam. Nažalost, ne stignem im se pridružiti. Utorak. Putujem za Varšavu na Human Dimension Implementation Meeting, koji svake godine organizira Ured za demokratske institucije i ljudska prava OSS-a. Iako sastanak na kojem se okupljaju sve države članice i predstavnici mnogih međunarodnih organizacija, ali i nevladinih organizacija, traje dva tjedna, ja ću biti samo u srijedu na dijelu u kojem se raspravlja o izborima. Srijeda. Ulazim u salu i prijavljujem se na speakers list. Biću tek 30. Usput se upoznajem s članovima hrvatske delegacije i sjedam blizu njih. Kad se primakao moj red, sjedam na mjestu predviđeno za nevladine organizacije. Govorim o napretku izbornog procesa u Republici Hrvatskoj, novim zakonima, suradnji s državnim institucijama. No, spominjem i probleme i kršenja zakona koji su se događali na predsjedničkim izborima u BiH, a koji do dan danas nisu istraženi, unatoč kaznenoj prijavi koju smo podigli. Povjerenje građana u izborni proces izvan Hrvatske vrlo je nisko, što nije dobro. Pozivam OSS, ODIR, da pošalje promotrače na biračka mjesta u BiH i Srbiju. Svojom bi prisutnošću spriječili moguće nepravilnosti, pomogli izvještavanju u tijeku izbornog dana, ali i podigli povjerenje javnosti u izborni proces izvan granica Hrvatske. Na večer u hotelu na BBC-u gledam dokumentarni film o Zimbabveu. Poznam nekoliko aktivista jedne vladine organizacije koje sam trenirala prošle godine u Južnoafričkoj republici. Zimbabve polako umire i to doslovno. Gledam dječicu, mahom zaraženu HIV-om, gladnu i bez lijekova, mnogi bez roditelja, kako plaću, potpuno nesvjesni što se oko njih zbiva. Gledam učiteljicu koja se prostituira kako bi imala za hranu svoje djeci. U jednom dijelu svijeta modne revije i psihijatri za kućne ljubimce, u drugom dijelu svijeta obrazovana majka postaje prostitutka za malo čiste vode. Zašto ljudski život vrijedi nejednako u Harareu, Vukovaru, Briselu, Bagdadu, Washingtonu? To se u Hrvatskoj ovih dana pitaju mnogi nakon sramotnih haških presuda. Četvrtak. Posljednja šetnja Varšavom. U Zagreb slijećem oko 6:30 na večer. Zdravo Zagreb, zdravo Hrvatska. Uvijek isti osjećaj sreće povratka kući. Petak. Dolazim u ured, dijelim kolegama poljske šljive u čokoladi, na brzinu rješavam samo najhitnije mailove. Saznajem da nam je sljedeća sjednica Programskog vijeća u HRT-a zakazana za 15. listopada. Gongove radionice po srednjim školama prvi put biram, na veliko se provode. Regionalni uredi nazivaju stare promotrače i prikupljaju prijave novih. Suradnja Gonga i Središnjeg državnog ureda za upravu na edukacijama o pravu na pristup informacijama se nastavlja. Koalicija udruga u kojoj je i Gong ponovo reagira protiv prijedloga zakona o ostvarivanju prava na pravnu pomoć itd. Stvarno radimo mnogo i predano, previše mailova, mnogo aktivnosti, svaka čast ljudi. Da nije bilo Varšave, danas bih bila u Rijeci na danu akcije, projektu našeg regionalnog ureda u Rijeci. Dan akcije je dan kad stotinjak riječkih srednjoškolaca preuzima prostorije grada Rijeke i u desetak radnih grupa kreira projekt na zadanu temu. Nakon toga izglasavaju najbolji projekt ponekad i lobiranjem, stvaranjem koalicija i dogovaranjem, a pobjednički projekt dobiva 10.000 kuna od grada Rijeke kako bi se realizirao. Na ovaj se način mladi educiraju o funkcioniranju lokalne samouprave i potiče ih se na društveni angažman. Bez suradnje grada tako nešto ne bi bilo moguće, a grad Rijeka po mnogočemu prednjači. Nadamo se da će se uskoro dan akcije dogoditi i u drugim gradovima, o čemu upravo pregovaramo. Večeras idem za Istru. Ponovo ću sresti drage ljude i gledati nebo.
Bio je to dnevnik tjedna koje je vodila Suzana Jašić, direktorica Hrvatske nevladine organizacije GONG. Građani organizirano nadgledaju izbore. Od danas do idućega petka dnevnik će voditi Zlatko Dukić, pisac i novinar iz Tuzle.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radiostanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku dokumenata dana izdvajamo neke od aktualnosti koje su obilježile tjedan koji je pri kraju. U ponedjeljak, 1. listopada, navršilo se godinu dana od parlamentarnih izbora u Bosni i Hercegovini. Birači su s velikom nadom za bolju budućnost povjerili glas svojim političarima, koji su za godinu dana postigli mršave rezultate. Dok političari nastoje opravdati zastoj raznim okolnostima, nevladine organizacije i građani su nezadovoljni. Tim povodom iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Godinu dana od opštih izbora u Bosni i Hercegovini vladajuće strukture nisu ispunile očekivanja, a predizborna obećanja pokazala su se i ovaj put kao mrtvo slovo na papiru. Analiza Transparency Internationala za prvu godinu dana mandata sadašnjih vladajućih struktura pokazuje nazadovanje u ključnim pitanjima za ovu zemlju, ocjenjuje Srđan Blagovčanin.
Podsjetit ću vas samo da je i ove godine zabilježen enorman rast troškova javne administracije, da je i ove godine na svim nivoima došlo do povećanja plata u okviru javne administracije, da jednostavno taj teret, odnosno taj dio kolača koji vlasti troši, nažalost, postaje sve veći i veći, a bez da vidimo opipljive rezultate na terenu. Institucije Bosne i Hercegovine, odnosno parlamentarna skupština i vijeće ministara, u prvom redu vijeće ministara, dakle, ispunilo praktično samo 15% svog godišnjeg plana, da je usvojeno, dakle, samo 8 zakonskih akata, dakle, u situaciji kada Bosna i Hercegovina treba da usvoji jako veliki broj reformskih zakona na putu, dakle, ka evropskim integracijama. Ono što nas također brine jeste neispunjavanje takozvanih strateških dokumenata koje su usvojile vlasti Bosne i Hercegovine, naveo bih samo strategiju za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, koja bukvalno i doslovno ni jedna mjera nije implementirana predviđena tom strategijom. Podsjećao bih također na veliku sporost i na kašnjenje implementacije strategije reforme javne uprave. Ako se osvrnemo i na zahtjev Evropske komisije, ova famozna lista od 27 zahtjeva koje su vlasti Bosne i Hercegovine trebale usvojiti do kreiranja izvještaja za ovu godinu, dakle, Evropske komisije napretku Bosne i Hercegovine, koliko je meni poznato, nije ispunjen ni jedan uslov.
Građansko organizovanje za demokratiju Grozd, koje je svojevremeno identifikovalo ključne probleme građana u ovoj zemlji, pretvorilo ih u platformu, a političke partije potpisale, prihvatajući tako prioritete svog djelovanja, ocjenjuje da je vlast u Bosni i Hercegovini neefikasna. Mirjana Sijeća, monitoring rada vladajućih struktura.
A ni jedna od tih 12 ključnih problema koje su građani definisali i koje su stranke potpisale će rad na tome, nije, eto, pa da kažeš, bar donekle riješen. Na osnovu našeg rezultata rada mi možemo reći, gledajući onako u cjelini, navesti tri osnovna razloga zbog kojih nismo zadovoljni sa radom izvršne i zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini. Prije svega, mislimo da je ovo bespovratno potrošeno vrijeme na višemjesečne neproduktivne pregovore o konstituisanju izvršne i zakonodavne vlasti moglo se dotaknuti bar u izvesnoj mjeri utvrđivanjem jasnih programa rada, jasnih ciljeva i mjerljivih rezultata rada.
Sindikat je također razočaran jer je Bosna i Hercegovina, bez obzira na poražavajući broj nezaposlenih, i dalje jedina država u Europi koja nema plan zapošljavanja. Edhem Biber.
Iako Evropska komisija vrši pritisak da se to konačno uradi, to su obaveze po bukureštanskom procesu. Bosna i Hercegovina je potpisnik tog sporazuma. Nažalost, u praksi ništa se nije uradilo. Još uvijek Bosna i Hercegovina nije utvrdila ni politiku ni program zapošljavanja na nivou Bosne i Hercegovine, a paralelno sa tim nema ni na nivou identiteta.
Biber ocjenjuje da su vlasti u Republici Srpskoj napravile pomak, barem kada je u pitanju cijena rada, dok je u federaciji po mnogim pitanjima situacija gora nego što je bila prije godinu dana.
Mislim da nisu na adekvatan način odgovorili onome što su obećali. Nije donošen zakon o reviziji privatizacije, nije povećana najniža bruto satnica na nivo koji odgovara porastu troškova života Federaciji Bosne i Hercegovine u proteklom periodu i, nažalost, nije donešeno ni iz drugih zakona. Mislim da je u ovom momentu usko grlo jer je pitanje federacija, parlament federacije.
Građani su ogorčeni.
Pravo da vam kažem ja da mogu da čije bi ih smijenio.
Ništa nisu radili, sam su lagali. Godinama lažu.
Razočaran potpuno raskol među njima. Nemaju apsolutno nikakvu zajedničku pristupnu nekakvu mjeru.
Nemojte mi spominjati, meni se povraća od njih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
U srijedu je visoki evropski povjerenik za vanjsku politiku i sigurnost Javier Solana izrazio optimizam u vezi s rješenjem kosovskog statusa još tokom aktualnih pregovora Prištine i Beograda. Branka Trivić pitala je analitičare, je li ovaj optimizam realan?
Komesar Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Javier Solana izjavio je u spoljnopolitičkom odboru Evropskog parlamenta da ima izgleda da se kroz pregovore o Kosovu postigne dogovor o statusu do 10. decembra. Mark Olmond, ekspert za Balkan sa Oriel College Univerziteta u Oxfordu, u izjavi za Radio Slobodna Evropa odgovara na pitanje na čemu Solana zasniva ovu svoju optimističku prognozu.
Well, maybe just his natural optimism.
Pa verovatno je došao do izražaja njegov prirođeni optimizam. Jedino što se može konstatovati jeste da su prvi direktni razgovori protekli u relativno dobroj atmosferi. Interesantno je međutim primetiti da Solana pokazuje optimizam po ovom pitanju, ali Frank Wisner i predstavnici posredničke trojke ne dele njegov optimizam sudeći po njihovim izjavama u posljednjih par dana. U najboljem slučaju možda bi i moglo doći do nekakvog sporazuma o principima, ali o stvarnom rješenju tog pitanja, o detaljima, ne verujem da će doći do dogovora. Teoretski dve strane bi se možda i mogle dogovoriti, ali i tako da pristanu na neku vrstu podele. To bi značilo da se Priština odrekne severa Kosova, a da se Beograd odrekne suvereniteta nad preostalim delom Kosova, a to se do 10. decembra neće dogoditi.
Mihael Brejc, šef slovenačke delegacije u Evropskom parlamentu i ekspert za Balkan iz Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije, kaže za naš radio da pozicija Evropske unije, koja se u procesu rešavanja kosovskog problema našla u sendviču između Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, nije ni malo zavidna. U istoj nezavidnoj poziciji nalazi se i njen prvi čovek za spoljnu politiku i bezbednost.
Pozicija gospodina Solane je jako teška, jer on ne može reći to je stajalište 27 država.
Ni Mihael Brejc ne veruje da će optimizam Javiera Solane do kraja godine naći potvrdu na terenu.
Što Solana kaže, mene bi jako radovalo ako dođe do rešenja do početka decembra. Ali sumnjam da je moguće to do toga doći u tako kratko vreme.
Kako reče Mark Almond, za razliku od evropskog komesara Javiera Solane, član međunarodne posredničke trojke iz Sjedinjenih Američkih Država, Frank Wisner, smatra da se do 10. decembra u pregovorima o Kosovu ništa neće postići. Wisner je naime izjavio da je malo verovatno da će status Kosova biti rešen u 2007. godini, jer zato nema dovoljno vremena. Branka Trivić, Radio Slobodna Evropa, Beograd.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naša emisija u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Predsjednica slovenskog Helsinškog monitora Neva Miklavčić predano oslobođena je optužbe za klevetu koju je protiv nje pokrenula slovenska država zbog slučaja Holmec i tvrdnje da je slovenska strana u ratu počinila više ratnih zločina nad vojnicima bivše JNA. Zbog medijske blokade u Sloveniji čelnica Helsinškog monitora svoje susrete s novinarima održava u Zagrebu. U četvrtak je objavila kako presudu smatra dobrim znakom za slovensko društvo, koje se, kaže, kao i ostali na području bivše Jugoslavije, mora konačno suočiti s istinom i zločinom iz posljednjih ratova. Ankica Barbir Mladinović.
Helsinški monitor Slovenije u suradnji sa Splitskim centrom za razvoj demokracije pokrenuli su prije dvije godine pitanje stradalih regruta bivše JNA u slovenskom ratu 91. i tražili od slovenske države da procesuira odgovorne za strijeljanje trojice vojnika u Holmecu, o čemu svjedoči snimka austrijske televizije, ali i za ostale ratne zločine na području Slovenije na početku rata. Slovenska vlast je takve tvrdnje odbacila i nazvala klevetom, no nakon dvije godine suđenja, pritisaka pa i medijskog linča, Viši sud u Sloveniji uručio je predsjednici slovenskog Helsinškog monitora Nevi Miklavčić predan pravosnažnu i oslobađajuću presudu.
Presuda kaže prvo da tu postoji snimak streljanja vojnika,
da smo mi samo zahtijevali da se ta stvar procesuira, da mi imamo pravo na drugo mišljenje od države i da mi imamo pravo govora po konvencijama i po Ustavu Slovenije. I da je sve što smo mi rekli ne ide na neke individue, nego ide kritika državi, da trebaju polagati račune. Kao i svi ostali, da se ne može više šutiti.
To je jedna stvar, Slovenija i procesuiranje odgovornih za zločine. No jednako je važno, smatra jedan od stradalih Hrvata u Sloveniji Josip Birkić, da se i države nastale raspadom Jugoslavije pobrinu za te svoje državljane koje su 90-ih poslale u ondašnju redovnu vojsku, a kasnije ih tretirale skoro kao državne neprijatelje.
Nikakva prava ne, ali ništa nisam ostvario, nikog nije briga za mene, niti Sloveniju u kojoj sam nastradio, niti Hrvatsku koja me poslala u vojsku, nije ga briga za mene, jednostavno nikoga, ono, invalid sam 70% trajno, kom god se obratim, nemaju vremena niti volje da bi nešto riješili, da bi se to nešto pokrenulo, a to je već prošlo 16 godina od toga. Ko da sam ja četnik, razumijete, neki bio, sad ja znam, što, razumijete, kako su mene ljudi. I po tim službama gdje sam god tražio i išao, pa šta ti hoćeš, pa šta ti tražiš tu, ti ne znaš, šta ti imaš tražiti od nas, šta ovo, šta ono, ljudi tamo kažu Beograd pa traži i tako.
Josip Birkić preživljava zahvaljujući obitelji, jer 150 eura mirovine koju je kasnije zaradio u Hrvatskoj vojsci apsolutno je nedostatna za život, a zbog opeklina koje je zadobio tog kobnog lipnja 91. u JNA tenku u Novoj Gorici, kad su ih, kaže Slovenci, napali, trajnije invalidi nema posla. Slučaj mu je trenutno na Upravnom sudu Republike Hrvatske.
85% tijela mi je upečeno bilo u tenku, prvi, drugi, treći stupanj i tako. Razumijete, sada jednostavno nikog nije briga za mene i tako je kao što sam ja, ali mislim nema nas puno. To bi za jednu državu, to ne bi bilo neki veliki problem riješiti. Ne znam ko, nek se dogovore, oni međusobno, razumijete.
Predsjednica Splitskog centra za razvoj demokracije Semina Lončar izvijestila je da je zajedno sa slovenskim Helsinškim monitorom prikupila podatke o većem broju stradalih regruta bivše JNA s područja cijele bivše države.
Čujte, mi imamo negdje oko 150 vojnika koji su oštećeni, što su poginuli, što su teško ranjeni. To je broj oko 150 vojnika i to je, imamo identitet njihov. Osim Holmeca, bilo je na nekoliko mjesta se događali ratni zločin u Sloveniji. Recimo u Rožnoj dolini je 109 vojnika JNA stradalo, koji su pod paljbom oružja i svih razna municije oružja, ako su se predali izlazili iz tenkova, na njih se pucalo i dosta njih i ozlijeđeno, ima i poginulih. Bilo je na aerodromu Brnik, bilo je i u starom rudniku u Hrasnik.
Napominje da su tužiteljstva Srbije i dijelova BiH već provela istrage, pa stradali regruti bivše JNA sa tih područja i primaju određene naknade.
Tužiteljstvo Beograda, odnosno Srbije, je to daleko kvalitetnije, brže i agilnije napravilo sve istrage. U Bosni to još uvijek ovisi da li se radi o federaciji, gdje sada prebivaju ti oštećenici, da li žive u federaciji ili u Republike Srpskoj. Republika Srpska je to isto riješila na način da je svima isplatila visoke invalidnine. Bez obzira koje su nacionalnosti, svi oni koji prebivaju u Republici Srpskoj imaju visoke naknade, negdje oko 1000 eura.
Predstavnice Hrvatske i Slovenske nevladine udruge smatraju da presuda Višeg slovenskog suda ohrabruje i daje nadu da se konačno rasvijetle i ratni zločini koje je u ratu činila slovenska strana, kao i pitanje pravične naknade svim stradalim JNA regrutima.
To je tek proces koji treba otvoriti, samo opet u svemu tome bitna je politička volja.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. slobodnaevropa.org.
U prvom tjednu listopada vlasti i opozicije u Crnoj Gori raspravljali su kako do Ustava Crne Gore. Naša tema, međutim, tiče se stanja u crnogorskim medijima. Polovicom tjedna, naime, Podgorička pobjeda objavila je da se multinacionalna kompanija VAZ povlači iz dnevnog lista Vijesti, u kojima je vlasnik 50% akcija. U pismu, kako objavljuje Državni list Pobjeda, VAZ je nezadovoljan neprofesionalizmom i poreskim malverzacijama u Vijestima. Navedene kvalifikacije negiraju i u uredništvu Vijesti i u VAZ-u. Jedino je točno da se prekida njihova suradnja. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Njemačka kompanija Vaci Vijesti će ovih dana prekinuti četvorogodišnju saradnju, a prema onome što je objavio dnevni list Pobjeda, razlozi odustajanja od vlasništva Vaca u Vijestima su neslaganja sa uređivačkom politikom i nezadovoljstvo ekonomskim efektima. Centrala Vaca je prema pisanju Pobjede uputila pismo menadžmentu Vijesti u kojem se navodi da ova kompanija, citat, ne može da toleriše neprofesionalno novinarsko ponašanje i poreske malverzacije i brojne druge nepravilnosti, kraj citata, pa će se odreći svog udjela u akcijama uz nadoknadu od 4 miliona eura. Direktor dnevnog lista Vijesti Željko Ivanović kaže da je jedino tačno da Vaci Vijesti prekidaju saradnju, o čemu su pregovori privedeni kraju.
Jutro smo dobili uvjeravanje sa Vacove strane da oni niti su bili izvor, niti su dali bilo kakve informacije ili saopštenje Pobjedi, da su začuđeni time što se pojavilo, a da će u skladu sa našim odnosima i sa poslovnom etikom oni se s jutra u Vijestima zajednički oglasiti sa crnogorskom stranom i saopštiti konačnu i punu istinu. Jedino što je tačno u toj nepotpisanoj paskvili koja je objavljena u Pobjedi je da su pregovori u toku, ali za crnogorsku javnost to i nije novina, ti pregovori traju skoro godinu dana i mi smo, nadam se, na pragu konačnog dogovora i konačnog rešenja i mogao bih da potvrdim kao, dakle, jedino tačno da Vac više neće biti naš partner u Vijestima.
Odgovarajući na pitanje da li javnost može da zna šta su razlozi prekida saradnje Vaca i Vijesti, Ivanović je rekao da se radi o razilaženju u pogledu uloge medija u tranzicionom društvu.
Kao što smo bili srećni prije 4 godine kad je Vac ušao u Vijesti, kad smo potpuno dijelili naše poglede na poziciju i ulogu novine i medija u jednom društvu, pogotovo u tranzicionom društvu, sada smo došli do da kažem razilaženja u tim pogledima, ali mi smo zadovoljni što na jedan, da kažem, demokratski i civilizovan način se razilazimo.
Na drugoj strani, izvršni direktor Daily Pressa u ime medijske grupacije Vac Draško Đuranović podnio je ostavku na tu funkciju i izrazio žaljenje zbog raskida saradnje, jer je svojevremeni, kako kaže, dolazak strateškog partnera bilo u korist jačanja šire medijske zajednice.
Pošto sam i do sada bio posvećen jačanju profesionalnog novinarstva, trudio sam se od januara kada sam imenovan za izvršnog direktora Daily Pressa da djelujem i radim u korist jačanja firme i mislim da je bilo jasnih finansijskih pokazatelja koje to mogu potvrditi. Međutim, istog dana kada je Vac najavio da će raskinuti saradnju, ja sam podnio ostavku na funkciju izvršnog direktora Daily Pressa jer nisam vidio svoju ulogu u pregovorima oko isplate dionica. Sad, prazna politička naglavanja i kuarske priče me zaista ne interesuju, niti ja mogu biti dio tog ambijenta. Samo se nadam da će procedura raskida saradnje proteći brzo i efikasno i u obostranu korist.
Đuranović nije želio da komentariše informacije objavljene u Pobjedi i najavio da će Vac dati zvanično saopštenje povodom objavljenih navoda. Na drugoj strani, Željko Ivanović kaže da će vrlo brzo biti poznato ko je novi partner najtiražnijih dnevnog lista u Crnoj Gori, jer su do sada vođeni razgovori sa više evropskih i američkih medijskih kuća. Inače, Vac je prisutan u gotovo svim državama jugoistočne i srednje Evrope, odnosno vlasnik ili suvlasnik mnogih štampanih medija u regionu, kao što su Beogradska politika i Splitska slobodna Dalmacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
I to bi, poštovani slušatelji, bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pozornosti i do slušanja na valovima Radija Slobodna Evropa.